SBS Radio. Banorët e parë australian janë qytetërimi më i vjetër në botë, i cili daton rreth 50 vite më parë. Këto e pohon edhe një studim gjenetik nga një ekip ndërkombëtar akademikësh. Megjithatë, shumë australian din vetëm pak për historinë e banorëve të parë. Barometri australian për pajtimin në vitin 2014 tregoi se vetëm 30% e australianëve e konsiderojnë veten si persona që e njohin mirë kulturën dhe historinë e popullit indigjen. Ndjekim raportin. Australianët indigjen përbëjnë vetëm 3% të popullsisë australiane, kjo në bazë të regjistrimit të vitit 2011. Ardhja e europianëve në vitin 1788 rezultoi në një sër politikash diskriminuese ndaj banorëve tradicional të tokës, e pati pasoja shkatruese mbi të drejtat e tyre civile, mbi mbijetesën e traditave, kulturës dhe gjuhës së tyre. Një nga të moshuarit e fisit Goreng Goreng, Richard Johnson, ndjen trishtim se herë që kujton të kaluarën e dhimbshme të paraardhësve të tij që arritën të mbijetojnë gjatë kolonizimit. Fisi Johnson o zhduk pothuajse krejtësisht kur kolonët europian u vendosën për herë të parë në tokat e tyre në Queenslandin jugor. Gjyshi i tij është dhe antari i fundit i familjes gjatë atij brezi.
One of the chases that was perpetrated upon their people where they were hunted down and
Një nga historitë më të dhimbshme të familjes son është një rast kur antarët e fisit u ndoqën nëpër zonën e Mogul, një mal në të cilin ishin fshehur. Gjyshi u fshehën në përshkure në një trung, e më pas i ati erdhi dhe e mori. Me atë rast shpëtoi sepse dhe mund të ishte vrarë, mund të ishte çuar në një institut me fëmijë të tjerë, mund të ishte rritur si europian, dhe historia jon do të kishte qenë shumë ndryshe.
Been taken away and put in an institution with other children and raised as a European. So our history would have been a whole lot different.
Fakti që Newland mbijetoi solli dhe mbijetesën e brezave të arshëm të familjes. Por si shumë indigjen të tjerë, familja Johnson u desh që të jetonte në një sër rregullorësh pushtuese dhe shfrytëzuese të vëna nga kolonizatorët. Në vitet 1867 deri në vitin 1911, gjashtë shtetet e atëhershme australiane miratuan një rregullore e cila kishte për qëllim mbrojtjen, por që rezultoi me asimilimin e popullsisë indigjene në popullatën e bardh. Indigjenët me gjak të pastër u izoluan, ndërkohë që ata me gjak të përzier u morën nga familjet e tyre, u çuan në përjetimore për tu europianizuar. Ky brez mori emrin brezi i vjedhur. Fati tyre vendosej nga qeveritë e shteteve që kishin të drejtë të vendosnin nëse indigjenët do të jetonin diku apo diku tjetër, nëse do të martoheshin me këtë apo me atë person. Përdorimi i gjuhëve indigjene nuk lejohej deri në vitin 1970, ndërkohë që më para se të vinin europianët në Australi, populli indigjen fliste më shumë se 250 gjuhë të ndryshme. Sot mbijetojnë 120 gjuhë në një formë apo në një tjetër, shumë prej tyre në rrezik të zhdukjes, e vetëm 13 apo 18 prej tyre janë akoma në përdorim.
They restricted our use of our languages. The speaking of language between
Ata kufizuan përdorimin e gjuhëve tona, përdorimin e tyre mes individëve dhe familjeve. Njerëzit nuk lejoheshin të flisnin gjuhën e tyre dhe kishin frikë. Kështu që natyrisht që përdorimi i gjuhës, komunikimi mes njëri tjetrit u zhduk, deri në këtë pikë që këto gjuhë tani fliten vetëm nga studiuesit. Desmond Purcell është një detar nga fisi Terribilang. Ai thotë se humbja e gjuhës është një fenomen me të cilin njerëzit indigjen akoma nuk kanë arritur të mësohen.
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language, that's what kind of separates
Gjua ka rëndësi për çdo kulturë, gjuha të dallon, dhe të humbësh gjuhën do të thotë të humbësh identitetin, e nuk është e lehtë të kërkosh falje. Mendoj se koha do të shërojë çdo gjë. Ideja është që të punojmë së bashku, të gjejmë veten e të ecim përpara, thot ai. Deri në fund të viteve 1960, indigjenët nuk ishin të drejtë të votonin apo të merrnin ndihmë sociale. Zgjedhjet e vitit 1962 ishin të parat që i dhanë mundësinë popullit indigjen për të votuar. E megjithatë, shumë prej tyre as nuk e dinin që kjo e drejtë ekzistonte deri në vitin 1984. Shumë shtete kishin zyra që merreshin me personat indigjen, e këto zyra ishin pjesë e seksioneve që mbronin florën dhe faunën. Në vitin 1967, Australia zhvilloi një referendum në të cilin u votua për të dhënë të drejta të barabarta popullit indigjen. Richard Johnson ishte 16 vjeç kur ndodhi ky referendum.
We were recognized as citizens and given the right to vote.
Më ndërritëm të njëshim si qytetarë të këtë vendi, patëm të drejtën e votës. Por para këtij referendumi nuk lejoheshim të votonim, nuk kishim njohje zyrtare nga qeveria si popullsi indigjene në regjistrimet e ndryshme. Ishim pjesë e florës dhe faunës australiane, nuk ishim njerëz të vërtet. Referendumi i vitit 1967 ishte dhe momenti kur filloi të ndryshonte gjithçka për historinë e popullit indigjen. Dy vite më vonë u hoq edhe ligji për lëvizjen në fëmijëve nga familjet e tyre. Në vitin 2008, kryeministri i atëhershëm Kevin Rudd kërkoi falje zyrtarisht për padrejtësitë të kaluarës dhe për Richard Johnson ishte viti 1992 në Redfern Park, ku një fjalim i mbajtur nga kryeministri Paul Keating i dha atij kujtimin më të bukur të jetës së tij.
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers.
Marrëdhëniet midis popullit indigjen dhe atij jo indigjen në Australi janë të pakta. Vetëm 30% e popullit jo indigjen ka shoqëri me persona indigjen. Purcell thotë se kontakti do t'i bëjë gjërat edhe më të lehta.
Get out and meet a couple, ask about our culture and don't be scared or standoffish.
Dilni, takoni me ne, pyesni për kulturën tonë, mos keni frikë. Natyrisht, ka patur persona të cilët kanë bërë edhe gabime në jetë, megjithatë ata nuk janë përfaqësues të gjithë komunitetit. Ju lutem mësoni për traditat tona, mësoni për të vërtetën tonë, për historinë tonë. Nuk po përpiqemi të imponojmë asgjë mbi ju, por meritojmë të njihemi. Muhammed thotë se 80% e australianëve janë të interesuar të mësojnë më shumë për historinë e popullit indigjen. Populli indigjen duhet të njihet si origjina e këtij vendi. Në këtë mënyrë do t'i vendosim në vend padrejtësitë e të kaluarës dhe do të fillojmë të zgjidhim të ardhmen, thotë ai.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.